Segunda Galicia de fútbol, rotunda vitoria do Barallobre este domingo. Gañoulle 5-0 o Cariño, partido disputado no Ramo. Analizámolo en contro en Radio Fene co adestrador Borja Mesa. Moi boas, Borja.
Hola, bons días.
Unha xornada feliz, non?
Pois sí, a verdade que moi contento, bueno, polo resultado e polo nivel que deu o equipo.
Te esa gorxa fastidiada, verdade?
Sí, sí, foi un pouco a celebración dos tres puntos, a verdade.
Tres puntos, mailo frío destes días que pasan
sí,
factura.
Sí, sí, a verdade que xa da no Ramo era contundente.
E como foron eses goles logo?
Bueno, pues foi na primeira parte, fomos ao descanso ganando 2-0, con goles de Julien. Creo que non pasamos apuros, salvo nos primeiros 15 minutos que eles pues levaron un pouco o ritmo do partido e intentaron meterlle un ritmo alto, e nosotros fomos capaces de aguantar ese envite principal deles, e despois estuvemos moi moi seguros atrás, con liñas moi xuntas. En dúas contras metimos dous goles e nos fomos ao descanso con un bon resultado. Na segunda parte eles creo que quixeron meternos un poquinho atrás, con balóns moi largos, pero estuvemos moi cómodos, e ao final a calidade feal que meteu os golazos, e outra vez Julián mataron o partido. Son pequenos detalles, pero bueno, o equipo está ahora mismo nunha dinámica moi boa, moi ben asentado no campo, e despois tes moita calidade arriba, que son os que definen o partido.
Eso é o máis importante que destacarías do encontro, non?
Pois sí, quizás a calidade dos xogadores de arriba e despois a contundencia atrás que estamos ahora mismo. Xa o comentaba a semana pasada que estamos encontrando por fin ese Barallobre que queríamos, con unha consistencia defensiva importante. E ao final é o que nos está dando resultados.
Chegades pletóricos ao Nadal, pero antes da noite boa queda outro compromiso ainda. Recibiredes
sí, o
Meirás, non?
Sábado, con Meirás, un partido complicado contra o líder, ainda non perdeu este ano no grupo, sabemos que é o mellor equipo do grupo, pero bueno, no Ramo xa o dixen semana a semana, temos que intentar sumar de tres, de momento estamos sumando de tres, naide foi capaz de quitar os puntos de aquí, vámonos a intentar. Sabemos que vai ser un partido moi difícil, pero non é imposible. Aquí imposible non hai nada, sei que os chavales van a dar todo. Vamos a intentar poñerse as cousas complicadas.
E como punto de partida esa goleada deste domingo. O partido vai ser o sábado 23 ás 4 da tarde, non?
Sí, nos vamos.
Pois que teñades boa semana e cuidado coa voz, Borja.
Moitas gracias. Un saludo a vosotros.